Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Азаттык 16 май, бешимидеги уктуруларын улантат, амансыз бугарман. Жарым саат берүүбүздүн өзөгү биометрикалык паспорт даярдоо чыры. Тендерди утуп алган Гарс Пасаолис кыргыз өкмөтүнүн эл аралык сотко берип Ираевка жыгуу тобокелчиликтери барбы? Балдарын бала бакчаларга бере албай жаткан ата-энелер электрондук кезек боюнча түшүнбөстүктөр пайда болгонун айтууда.
Ушу 16 майда каалаган мектебине документ жөнөтсөң болот да. Азыр мен
эл аралык баяндардагы жаңырат, Еврокомиссия Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алды.
Борбор Азия эли үчүн бүтүндөй чөлкөмдө адам укуктарынын сакталганы биринчи планда турат. Жарандык коомдун эркин болушу чөлкөмгө болгон ишенимди күчөтөт.
Ушул жана башка баяндар камтылган уктуруубузду сунуштайбыз. Саламат Кузун Шамбетов алып барам. Толкунду которбой туруңуз. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева чогултуп, Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Алардын орчундуу жана маанилүүлөрүн азыр эфирден окуп берет. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Ата мекен партиясынын эки юристине койгон 10 миллион сомдук доосу боюнча жогорку сот чечим чыгарды. Ага ылайык, Бишкек шаардык сотунун Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу юрист Канатбек Азиз маалымдады. Буга чейин Бишкек шаардык соту Ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз жана Талайгүл Токтокунова боюнча Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган. Башкы прокуратура 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына келтирди деп сотко арызданган. Соттун бардык инстанциялары доо арызды толук канааттандырып, юристтер 10 миллион сомдук айыпка жыгылган. Атамбаевка материалдык доону өндүрүп бериш үчүн эки юристтин айлык өтүшчү банктагы эсеби жабылган. Токтокунова менен Канатбек Азиз 2017 жылдын март айында Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, дачасы айылына кулаган учактагы жүктүн президент Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар деген маалымат тараткан. Атамбаев муну жалган жалаа катары сыпаттаган, ал эми ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева юристтерди сотко берген. КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу Рысалиев кызматтан кетти. Бул тууралуу маалыматты ал Азаттыкка өзү ырастап, иштен кетүү тууралуу арыз жазганын айтты. Ал бул маселе абдан саясатташып кеткенин белгилеп, өздөрү жараткан долбоорду аягына чыгарыш үчүн бекер иштеп эле турганын кошумчалады.
Биздин командабыз алар менен биз иштебейбиз деп, андан кийин азыр отпускага кеттик дейт, содержанияга. Зарплата боюнча ушундай эме болсо. Бирок мен экс катары маалыматтарды берип, неге кандай азыр бекер иштегенге даярмын.
Рысалиев Билайн менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар экенин, ал үчүн өкмөттүн чечимин күтүп жатканын кошумчалады. Парламенттин 15 майдагы жыйынында бир мамлекеттик компаниянын эсебинен экинчи бир мамлекеттик мобилдик байланыш операторун ачуу долбоорунун артында премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин туугандары турганы тууралуу кеп козголуп, бул жагдайга баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Ошондон кийин кыргыз өкмөтү ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Иманкадыр Рысалиев премьер-министр Абылгазиевдин бажасы экендигин ырастаган. КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары болуп иштеген анын уулу экенин маалыматы жок экенин кызмат басма сөз кызматынын билдиришкен болчу. Жарандык активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформа кылуу талабы менен онлайн түрүндө кол чогулта башташты. Демилгечилер петиция аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, УКМКдан тергөөнү жана коррупцияга каршы күрөш кызматын алып салууну талап кылышууда. Бул тууралуу коргоочу Рита Карасартова маалымдады. Бүгүн бул тармакты реформага түрткөнгө абдан сонун шарт түзүлдү. Келгиле баарыбыз биргелешип президенттен реформаны талап кылалы. Бул кадамга барса президентибиз реформатор болуп көздө өнүгү жолуна түшүрөт деп онлайн петицияда жазылган. 15 майда УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов биометрикалык паспорттун бланк чырына байланыштуу өз арызы менен кызматтан кеткен. Израиль мамлекетинин негизделишинин 71 жылдыгына байланыштуу өткөн нааразылык акцияларынын убагында Газа тилкеси менен чектеш жерде 50 жакын палестиналык жарадар болду. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. Израилдин коргоо армиясынын маалыматына караганда нааразылык акцияларына 10 000 жакын киши катышкан. Мындан тышкары палестиналыктар батыш жээкте дагы бир нече нааразылык акцияларын өткөргөнү кабарланууда. Ал аймакта Израиль аскерлери менен улуттук кагылышуулар болгону тууралуу маалыматтар жок. Палестина автономиясынын саламаттыкты сактоо министрлиги жабыркагандардын жаракаттары тууралуу так маалыматты тарата элек. Ооганстанда 2018 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Көз каранды эмес шайлоо комиссиясы Кабул облусунда 24 эркек 9 аял парламенттин төмөнкү палатасына өткөнүн билдирди. Былтыр 20 октябрда оогандыктар парламенттин төмөнкү палатасын шайлашкан. Ал эми быйыл 28 сентябрда президенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров парламент жыйынында мыйзамга карабай иштеп келаткан кумарканалардын маселесин көтөрдү. Ал кумарканаларга лицензия берген, алардын иштешине шарт түзүп жаткан ири суммасын уттуруп жабыркагандар болгонуна карабай, кумаркана эмес деп корутунду чыгарган эксперттердин жүзүн ачып көрсөтүүгө чакырды.
Биз жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп атат мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан кийин төртүнчү бийлик деп коет журналисттер көтөрүп атса. Аларды укпастан ошол төртүнчү бийликтин өкүлдөрүн, журналисттерин элдин көзүнчө сабап атса. Бул кандай ким экен анын кырышасы биз билеличи? Же президент укпаса, же жогорку кеңеш укпаса, төртүнчү бийлик укпаса кимди угат?
13 майда Ош шаарында журналисттер көмүскө иш жүргүзгөн кумархана катары сөз болгон мекемени тартууга барышкан. Ошол учурда Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаков, Нур телеканалынын кабарчысы Даткабек Шабданбек уулу аталган жайдын кызматкерлеринен ыдык көрүшкөн. Кыргызстанда 2011 жылы кумар оюндарын уюштурууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусуна барды. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчы Чоң Өрүктө айылындагы дыйкан чарбасына түп райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна түп айылында курулуп жаткан спорт комплексине барып жашоочулар менен жолугушат. 17 майда мамлекет башчы Балыкчы шаарындагы орто мектептерди кыдырмакчы, ошондой эле Акылдуу шаар жана Балыкчы шаардык мэриянын башка инновациялык долбоорлору менен таанышат. Президенттин сапарын улай Тоңдун борбору Бөкөнбаев айылында 200 жакын киши тынчтык акциясына чыгышты. Алар Балыкчыдан чек арага чейинки Ысык Көлдүн тескейиндеги жолду оңдоо, экс президент Алмазбек Атамбаевдин сакчысы Дамир Мусакеевди каралоону токтотуу талабын айтып жатышат. Көчөгө чыккандар колуна бийлик элди экиге бөлбө, элди толкутпа жана Мусакеевдин колуңду тарт деген сыяктуу плакаттарды көтөрүп алышкан. Токтосун.
Рахмат. Кесиптешим даярдаган кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтында турат. Окуп досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошондой эле кызыктуу болсо, балким ал кабарга сиздин ой пикириңиз болсо, этегине пикир жазуучу бөлүкчөгө дагы өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду калтырсаңыз болот. Мен болсо алдыга жылайын. Акчанын курсун айта кетсем, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, евро болсо 78 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик алмаштыруучу жайларда башка курс болушу толук мүмкүн. Бир үздүн негизги бөлүгүн өтсөм. Кыргыз өкмөтү электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерди жеңип чыккан литвалык Garso Pasaulis компаниясы менен чырды тынч жол менен жөнгө салууну көздөп жатат. Бул боюнча Бакыт Асанов макала даярдап жаткан эле. Бакыттан кененирээк билип алсак, деги эле бул Garso Pasaulis менен эл аралык сотто кыргыз өкмөтүнүн дарамети канчалык, утулуп калуу тобокелчиликтери барбы? Сөз сизде, анда Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле Кыргызстандагы паспорт чырына байланыштуу акыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчилери менен, андан соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кечээ отставкага кеткен төрагасы Идрис Кадыркуловдун аты аталып бир нече адам кармалып, дал ушул маселе дале болсо коомчулуктун көңүл борборунда турган кезде, эми бул окуяга кайрадан литвалык Garso Pasaulis деген компания өкүлдөрү катышып өздөрүнүн бир жаңы өңүтүн ачыкка чыгарды деп айтсак болот. Тактап айтканда, дал ушул Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде бланктарды алып келүү боюнча тендерде жеңип чыкты делген литвалык Garso Pasaulis компаниясы эл аралык арбитражга кайрыла тургандыгын кыргыз өкмөтүнө кабарлаган. Бул тууралуу Азаттыкка аталган компания жалдаган Литвадагы Мотеика деп аталган юридикалык фирманын өкүлү Денис Паржажев билдирген эле. Анын айтымына караганда, ушул компания өз кызыкчылыгын акыр аягына чейин коргой тургандыгы жана эл аралык арбитражга кайрылуу ниети менен ушул аптада жакынкы күндөрү кыргыз өкмөтүнө атайын расмий түрдө кабар жиберген. Ошол эле кезде Гарсу Пасаулюс биз ошо өздүк булактардан билдиргендей, эгерде эл аралык арбитражга барган учурда компания кыргыз өкмөтү ушу тендерде жеңип чыкты деп жарыялап, бирок андан ары ишти улантууга мүмкүнчүлүк бербегендиги үчүн түздөн түз алынбай калган кирешеден 12 миллион евро, ал эми ошол ишкананын ишкердик аброюна шек келтирилди деп 50 миллион евро доолай тургандыгын дал ушундай билдирүү жиберген. Бирок литвал компания ошол эл аралык арбитражга кайрылуу алдында кыргыз өкмөтүнө дале болсо ошо сүйлөшүүгө ачыкпыз деп ишара кылып, эми бул жагын сүйлөшүү жолу менен дагы бүтүрсөк болот дегендей ишара кылган экен. Анан бул кабар жарыяланары менен кыргыз өкмөтү дагы дал ушундай билдирме маалымат келип түшкөндүгүн ырастады. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн азыркы учурга чейин ошол литвал компания менен чырды тынч жол менен чечүү, соту жок, эл аралык арбитражы жок, тынч жол менен чечүүгө ниеттенип жаткандыгын, жөнгө салууну көздөп жаткандыгын билдирген. Ошол өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун маалыматына караганда, жагдай сүйлөшүү аркылуу чечилбесе компания арбитражга кайрылууга мүмкүн болот. Бирок кыргыз өкмөтү азыркы учурда кандай жол менен ушул жаңжалды тынч жол менен чечүүгө аракеттенип жаткандыгы белгисиз. Эмне жол менен, маселен, ошол Гарсу Пасаулюсту кийинки тендерге катыштырабы же мурунку эле тендердин жыйынтыгын мыйзамдуу деп санайбы, ал белгисиз. Бирок антейин десек, бул компания бул тендер боюнча өзүбүз билгендей коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин 2 орун басары, тактап айтканда Руслан Сарыбаев менен Данияр Бакчиев камакка алынып, Инфоком компаниясы, Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынып, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Алина Шайыкова кызматтан кеткен эле. Ошондуктан азыркы учурда бул боюнча мындай кылмыш иши тергелип жатат. Анан кандай жол менен кыргыз өкмөтү
эгерде мисалы бул компаниянын тендерин туура эле таап ушул компания ишке кирсе, анда логикага сыйбай калат аларга кылмыш иши козголгон
козголушу. Анын үстүнө мына акыркы учурда дал ушул чыр уланып отуруп кечээ улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов дагы кызматтан кетти. Бул жагынан алганда ошол Гарсу Пасаулюс менен деги эле ошол электрондук паспортко бланктарды алып келүү жаатында ошо өкмөткө дагы бир сыноо, дагы бир иш пайда болду деп айтсак болот. Ошол эле учурда ошо тендерди өткөрүүдө мыйзам бузуулар барбы жокпу, аны ошо сотко жеткенде тергөө бүткөндө дагы аныкталат. Ошондуктан бул жерде азыркы учурда Гарсу Пасаулюс менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда конкреттүү мындай сүйлөшүү жүрө элек экендиги анык. Анан өкмөт өкүлдөрү дагы бул ишти ошол эл аралык арбитражга жеткирбестен чечүүгө аракет кылса, өзүнүн аныкталган мындай жол жобосун, саясатын аныктап алышы керек экендиги белгилүү.
Азыр кыргыз өкмөтүнүн варианттары аз экен аябай, мындай кыйчалыш учурда турат ушул паспорт чыры боюнча. Сиз паспорт чыры боюнча буга чейин маалыматтарды даярдап келгенсиз, эксперттер менен сүйлөшүп атасыз. Кыргыз өкмөтү кайсы вариантты тандайт деп турат? Мисалы кантип, кайсыл сунушту ошол компания көнгүдөй, кайсы сунушту сунуштай алат азыр өкмөттө?
Буга чейин ошол паспорт негизинен электрондук паспортту, жаңы муундагы электрондук паспортту ошо былтыр ноябрь айында тендерге конкурс жарыяланып, анан февраль айында быйыл анын жыйынтыгы белгилүү болбоду эле. Анан негизи кыргыз өкмөтүнүн планы боюнча дал ушул жай айларынан тарта жаңы үлгүдөгү, жаңы муундагы электрондук паспорттор бериле башташы керек болчу. Ошондуктан эми мурдагы тендер боюнча жанагы мыйзамсыз иштер болду, кайсы бир деңгээлде ошол чет өлкөлүк компаниянын таламын талашуу аракеттери болду десе, буга чейин ушул ал тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылат деп айтылып келген. Себеби дегенде литвал компания тендерде жеңүүчү деп аталганы менен ал компания менен келишимге кол коюлган жок. Ошондуктан бирок ошол учурда убакыт дагы жарандарга паспорттук кризисти жаратпоо үчүн жарандарга жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттарды берүүгө убакыт дагы аз калды. Азыркы учурга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жетиштүү деңгээлде паспорт бланктары бар экендигин кабарлаган. Ошентсе дагы адистер бул жаатта өкмөт ошол жарандар паспорт алууга келгенде кыйчалыштык жаралбаш үчүн бул маселеде мындай ыкчам аракет көрүп маселени жөнгө салуусу керек экендигин белгилеп жатышат. Бирок өкмөт бул боюнча өзүнүн мындай качан жаңы тендер жарыялабы же мурунку тендерде ошол Гарсу Пасаулюстан башка экинчи үчүнчү орунду алган компанияларга паспортко бланк алып келүү укугу берилеби, ал боюнча өзүнүн позициясын билдире элек.
Рахмат Бакыт. Ооба, эксперттер белгилегендей кыргыз өкмөтү канткен күндө дагы өзүнүн кызыкчылыгына каршы келбеген бир вариантты же болбосо чечимди чыгарат деп чыгарышы керек деп белгилеп жатышат. Мен болсо кийинки темага өтө берейин. Кийинки тема бизде балдар бала акчасына жана ошондой эле мектепке электрондук кезек аркылуу жайгаштыруу долбоору жөнүндө болмокчу. Деги эле ушул боюнча көп суроолор жаралып атат. Электрондук кезек деген быйыл февраль айынан баштап кирди, мен жаңылбасам. Бул боюнча Замира Кожобаева макала даярдап жаткан. Кечкеге азыркы топтогон маалыматтарыңыз кандай болду? Негизи ата энелер кайсы суроодо такалып, кайсы суроодо мындай түйшүк жаратып атыптыр?
Рахмат токо, саламатсызбы урматтуу угарман. Негизи эле ошол балдарды мектепке жана бала бакчаларга электрондук түрдө каттоо бул өткөн жылдан бери ишке кирип келатат. Бирок бала бакчаларды каттоо былтырдан башталды. Мектепке киргизүү быйыл февраль айында башталган. Ушул 3 айдан берки аралыкта дээрлик 10 000 жакын, же таарык айтканда 8465 бала электрондук кезекке турган 1-класска баруу үчүн. Бүгүн 16 майдан тарта 2-айлампасы ишке ашты. Мисалы, 1-айлампада балдардын ата энеси жашаган аймактардагы мектептерге гана арыздар кабыл алынса, 2-айлампада андан тышкаркы мектептерге арыздар кабыл алынат. Ушундан улам көпчүлүк ата энелер мына ушул 16 майды күткөн. Биз азыр ушул бир ата энебизди уксак.
Биз жашаган жерге же болбосо жеткиргенге ылайыктап тапшырыш керек болду да, ошон үчүн анан биз 16-сын күттүк да. 1-этапта каалаган мектебиңе бере албаганың болду да, бирок 2-этапта ошол азыр ачылды, ошол 4 барагы бар экен, 4 барагын 3-сүнө келип азыр токтоп калдым.
Айрым ата энелер ошол балдарды 1-класска каттаган мектеп чекит ковкейжи деген сайт бүгүнкү күнү дагы кыйла кыйынчылык менен ачылып жатканын айтып жатышат. Бул ал эмес системанын менеджерлери болсо, бул ошол көпчүлүк адамдар бир убакта ошол сайтты ачууга аракет жасагандан болушу ыктымал деген жүйөлөрүн билдиришти. Жаңы окуу жылына чейин электрондук каттоо аркылуу мектептерге катталбаган ата энелер болуп калса, алар сентябрь айына чейин райондук билим берүү борборлорундагы атайын комиссияга да кайрылышса болот экен. Комиссия ата энелердин арыздарын караштырып, баланы мектепке жайгаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Балдарды мектепке каттоо ар бир окуу жылына жаңыдан жыл сайын гана жүргүзүлөт. Мисалы үчүн, кийинки жылдар үчүн азыртан кезекке туруу деген болбойт. Мисалы, мен азыркы 4 жаштагы балама 6 жашка чыккандан кийин баруучу мектебин алдын ала ээлеп ала албайт экенмин. Билим берүү жана илим министрлиги мектепке баланы электрондук кезекке тургузуунун 2-айлампасы ушул бүгүн татарда башталганын билдирди. Ал министрликтин жетектөөчү адиси Айнура Кусейнова Азатка билдиргени боюнча, ушул бүгүнкү күнү, бүгүн 16 майда башталганына карабай, ушул түшкө чейин эле мектеп шаардагы 7 мектептин квотасы толуп калыптыр.
Негизи бүгүнкү күндө 7 мектептин квотасы толду, ал мектептерге уже кабыл алынбайт. Биз Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынан запрос кылганбыз. Алар деген акыркы 3 жылда анализ жүргүзүп, ар бир мектептин мүмкүнчүлүгүнө жараша максималдуу түрдө ушу квота аныктап беришкен. Ошонун негизинде биз системага киргизгенбиз.
Азырынча ушулар, биз дагы бул маалыматтарды тереңдетебиз, кечки уктурууларыбыздан кенен айтабыз.
Рахмат, Замира Кожобаева болду. Бул дагы абдан социалдык маанилүү маселелердин бири, андыктан бизде Азаттыктын сайтында маалыматтар чыгарылып, жаңылыктар жазылып жатат. Алардын окуп жана ошондой эле баардык ата энелерге ал маалыматтарга кабардар болуш үчүн бөлүшүп койгонду дагы унутпаңыз социалдык тармактарда. Мен болсо жаңылыктардын ушкай мазмуну менен тааныштырайын. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Атамекен партиясынын эки юристине койгон 10 миллион сомдук доосу боюнча жогорку сот чечим чыгарды. Ага ылайык Бишкек шаардык сотунун Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган өкүмдүгү күчүндө калтырды. КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кызматтан кетти. Израиль мамлекетинин негизделишинин 75 жылдыгына байланыштуу өткөн нааразычылык акцияларынын убагында Газа тилкеси менен чектеш жерде 50 жакын палестиналык жарадар болду. Иранда активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин реформа кылуу талабы менен онлайн түрүндө кол чогулда башташты. Ооганстанда 2018 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Президент Сооронбай Жээнбеков күндүк сапары менен Ысык Көл облусуна барды. Президенттин сапарын улай Тоңдун борбору Бүкөнбаев айылында 200 жакын киши тынчтык акциясына чыгышты. Алар Балыкчыдан чек арага чейинки Ысык Көлүн тескейин жолдорду оңдоо жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевди кароолоону токтотуу талабы менен митингке чыгышкан. Саат 1:20 өттү. Урматтуу угармандар, бизде жаңырган бардык макала баяндар, жаңылыктар, фото, видео баяндардын бардыгысы Азаттыктын сайтында дерегибиз azattik.org ошол даректен кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен ыкчам бейтарап кабардар болуп туруңуз. Эл аралык баяндарга өтө берейин. Еврокомиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алды. Бул документте Евробириндик менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин өнөктөштүгүн бекемдөөнү көздөгөн сунуштар камтылган. Уюм дээрлик 12 жылдан мурдагы стратегиясын эми жаңылап жатканын чөлкөмдөгү кырдаалдын өзгөрүшү менен түшүндүрүп жатышат. Бул темага Кубат Касымбеков токтолмокчу.
Евробиримдиктин аткаруучу бийлиги саналган Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын 15 майда жактырды. 16 барактан турган бул стратегия 2007-жылы кабыл алынган документтин жаңыланган варианты. Анда конкреттүү саясат жазылбаса да Евробиримдиктин чөлкөмдөгү 5 мамлекет Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен болочок кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары белгиленген. Бирдиктүү байланыш деп аталган бул документке ылайык Евробиримдик чөлкөмдөгү ишмердигин көбүнесе 2 багытта теремдетет. Биринчиси Борбор Азия мамлекеттерин ички жана тышкы тоскоолдуктарды жеңип чыгып, реформаларды ишке ашырууга ашыктандыруу. Экинчиси экономиканын жаңылаанышына, туруктуу байланыштын камсыз кылынышына, жаштарга көбүрөөк көңүл бурулушуна колдоо көрсөтүү. Евробиримдиктин Тажикстандагы элчиси Мерлен Йозафсан жаңы документ уюмдун Борбор Азия мамлекеттерине карата жаңы мамилесин көрсөтөрүн стратегияда чөлкөмдөгү соңку өзгөрүүлөр да эске алынганын айтты.
Борбор Азияда биздин алакаларды бекемдөөгө жана ортак маселелер боюнча кызматташууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бүгүн кабыл алынган документ Евробиримдиктин бул чөлкөм менен кызматташууга болгон ниетин көрсөтөт. Евробиримдик Борбор Азия менен дагы бекем, заманбап жана башка өлкөлөр менен кызматташтыкты четке какпаган өнөктөштүктү түзүүнү көздөйт. Байланыш жана кызматташтык чөйрөлөрүн атаандаштык маанайында эмес, биргелешип иш алып барган маанайда түптөгүсү келет. Себеби биз Борбор Азия маселесинде оптимисттик маанайдабыз. Бул чөлкөм мүмкүнчүлүктөрдүн пайдасын көрүүгө жөндөмдүү деп эсептейбиз.
Деди Мерлин Йозефсен. Стратегиялык документте адам укуктарын жана жарандык коомдук коргоо маселесине да өзгөчө көңүл бурулган. Евробиримдик сөз эркиндигине, аялдардын жана балдардын укуктарына, азчылыктардын укуктарына, дискриминацияга каршы күрөшкө, кыйноонун алдын алууга жана аны жок кылууга көңүл буруу менен адам укуктарын алга сүрөөнү уланта берет деп белгиленген документте. Ошондой эле Евробиримдик укук коргоочуларга, журналисттерге, көз карансыз кесипти кошундарга эркин жана коопсуз шарттарда иш алып барууга көмөктөшөрү да документте жазылган. Евробиримдик үчүн Борбор Азиядагы адам укуктары алдыңкы планда турарын туура 1 жыл мурда Европарламенттеги жыйында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да билдирген эле.
Биз өзгөрүү тууралуу сөз кылганда бизнес жөнүндө эле айтып жаткан жокпуз. Борбор Азия эли үчүн бүтүндөй чөлкөмдө адам укуктарынын сакталганы биринчи планда турат. Борбор Азияда медианын көз карандысыз, жарандык коомдун эркин болушу чөлкөмгө болгон ишенимди күчөтөт. Мамлекеттер кризистик абалдарга жакшыраак туруштук бере алышат. Экономика дагы туруктуу болот. Өзбекстан менен Кыргызстан маанилүү реформаларды ишке ашырууга белсенип жатышат. Биз аларга бул маселеде көмөктөш болгубуз келет.
Деп билдирген Федерика Могерини. Жаңы стратегияда Европа Биримдиги менен Казакстан 2015-жылы кол койгон кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишим Брюсселдин Борбор Азия менен жаңы карым катышынын маанилүү башаты катары мүнөздөлгөн. Евробиримдик Кыргызстан жана Өзбекстан менен да ушундай келишим түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү. Европа комиссиясы кабыл алган соңку документ эми Европа кеңешинде жана Европарламентте талкууланат. Андан соң жаңы стратегия Евробиримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн министрлеринин 7 июлда Бишкек шаарында өтө турган саммитинде расмий түрдө өнөктөштөргө сунушталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр эми сөздү Азаттыктын веб редактору Санжи Туйтунова берели. Сайтта кайсыл кабарлар кызыктуу окулуп жатат жана ошондой эле кайсы макалалар угармандардын бүйрүн кызытып талкууга алынып жатат.
Саламатсызбы? Учурда Азаттык чекит.org сайтына кирсеңиздер, бул Батукаевдин иши экс-министрди каматты деген макала, баш макала болуп турат. Баягы мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаеванын
камалышы,
буга чейин 4 дарыгер кармалган, бизге белгилүү болгондой, анан эксперттер айтып атат, эми бул Батукаевдин 6 жыл мурдагы болгон иш. Ошого карабай эле бир топ кызмат адамдарын мурда иштеп кеткен темир торго тыгышы мүмкүн деп, ошол эле маалда тиги башка бир парламенттин депутаты Ирина Карамушкина айткан экен, Батукаевге окшоп түрмөдөн бошоп кетип аткан Крым чөйрөнүн өкүлдөрү көп, бирок алардын биринин дагы иши мынчалык тыкыр
иликтеген эмес.
Анан бир жакшы Равшан Жээнбеков айткан экен, саясатчы, ушул Батукаевдин ишине келгенде бул мамлекеттик органдар саатта иштеген депчи. Негизи мыйзамдуулукту сактоого ушундай саатта иштесе, балким мамлекеттин өнүгүү жолу башкача болмок.
Бардыгы эле жагында, э?
Ооба.
Эми Санжайым, саясат жагында сүйлөштүк эфирде. Саясаттан сырткары дагы эмне темалар кызыгылтат?
Саясаттан тышкары айта кетсек, бул биздин Түркияда Элмурат Кочкорул аттуу блогерибиз бар, өзү теологияны, дин таануу илимин окуйт, бирок ошого карабай баягы карама каршылыктуу блогторду жазып келет. Анын блогтору баягы дин өкүлдөрүнүн абдан катуу сынына кабылганын ачык айтышыбыз керек. Ошо кезектеги блогу бул нике, бул укуктук келишим деген блог аталышта турат да. Анда ал айтып атат, баягы молдого нике кыйдырып коюп эле жашай бербеш керек депчи. Азыркы өнүгүп аткан заманбап коомдо эки жаштын ортосунда сөзсүз баягы юридикалык жактан бекемделген документ болуш керек депчи. Эми жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Балким ошол адам нары карап кетсе, Кудай өзү кечирсин, же болбосо ажырашып кетсе, баягы ортодогу келишпестиктер чечкенге юридикалык гана документ
негиз
болтура алат. Ал эми диний дуанын эч кандай азыр күчү кетти деген маанин жазыптыр. Андан тышкары бул маданиятта көмүскө коррупция бар деген баягы маек турат. Ошо бизде буну маданият боюнча кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жазган. Анда ошол жанагы театрлардын абалы жөнүндө сөз болуп атат. Негизи эле баягы маданият тармагындагы адамдарды биз таза деп ойлойбуз.
Ооба.
Бирок анткени менен баягы жетекчилик жактан сөзсүз көмүскө иштер болот экен. Эми коррупция өкүм сүргөн мамлекетте
маданиятта да тарых музей эле чоң бизге эме болуп бербедиби?
Албетте.
Улуттук чоң тарых музейиндеги коррупциялык эле иштер, кыңгырыштар азыркыга чейин иликтелип бүтө элек да.
Ооба, азыркыга чейин ачылбай турат улуттук музейди, көрө элекпиз. Ошол эле улуттук драма театрдын шыгы түшүп атат, опера балеттин дагы эскирди, бирок ага бөлүнгөн акча жетпейт, жетсе дагы баягы мурда бөлүнгөн акча желип кеткени ачык айтыла баштады. Эми муну баягы тиешелүү органдар териштирет деген ойдомун. Баса коррупция демекчи, бул бизге дагы азыр бир видео, жаңы видео чыккан жатат, бул Таластагы Польшадан алып келген туялардын баары куурап калды.
Ооба, ага бир 4 миллион
4.5 миллион сом жумшалган
экен. Сом жумшалган, ар бир туя 2000 сомдон болгон экен. Ооба, мен да жаңылыкты окудум ошол. Бирок видеосу азыр чыгат да.
Видеосу азыр чыгат, эми баягы бул бир маселе бар эмеспи? Жаз келген сайын шаардык бийликтер туя отургузат, бактарак отургузат,
сүрөттөрдү жарыялайт.
Жарыялайт.
Мэри бага отургузганга ишенбилике чыкты деп. Мына өзүңүз айтып калыңыз, мен билген ушул бала болуп башыма түк чыкканы, мен дагы ушул ошондой сүрөттөрдү ошондо жарыяланып угуп келатам. Бирок Кыргызстан, Бишкек бир джунглиге айланып калыш керек эле да. Андыктан аларды багыш керек, өсүш керек дегеним маани берилген видео чыгат азыр, э?
Ооба. Негизи эле бизде бул үчүн экологиялык сабаттуулукту ойготуу керек деген пикирлер айтылчу да.
Рахмат, биз менен веб-редактор Санжи Туйтунова болду. Биз сайттагы айрым макалаларга токтолуп сүйлөштүк. Мен Атжөн Токтосун Шамбетов, жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти. Амандашканча аман туруңуздар.